La microfon Mircea Țicudean. 4 persoane au fost ucise în atacul sinucigaș petrecut la baza aeriană americană de la Bagram, în Afganistan. O mașină încărcată cu explozive a lovit un punct de control în vecinătatea bazei, în timp ce aceasta era vizitată de vicepreședintele Statelor Unite, Dick Cheney. El se afla departe de locul exploziei și nu a fost rănit. Statele Unite și guvernul irachian lansează o nouă inițiativă diplomatică, invitând Siria și Iranul la o așa numită discuție între vecini asupra stabilizării Irakului. Ideea este cuprinsă într-un document pe care urmează să-l prezinte Senatului american secretarul de stat Condoleezza Rice. Până acum, administrația Bush a respins mereu ideea implicării Siriei și Iranului în efortul de pace din Irak. Ministrul britanic pentru Europa, Geoff Hoon, face o vizită de 2 zile în Republica Moldova, venind de la Kiev. Înaintea turneului său est-european, Hoon a spus că va încuraja Ucraina și Moldova să continue reformele pentru a se apropia cât mai mult de Uniunea Europeană. Liderii musulmanilor și croaților bosniaci și-au exprimat dezamăgirea față de verdictul prin care Serbia a fost absolvită de acuzația de genocid în Bosnia. Ieri, Curtea Internațională de Justiție a decis că uciderea a 8.000 de bărbați și băieți musulmani la Srebrenica în 1995 a fost genocid, dar acesta nu a fost pus la cale de statul sârb. Mii de persoane au demonstrat la ambasada americană din Belgrad împotriva planului ONU privind statutul provinciei sârbe Kosovo. Organizatorii au spus că au ales să protesteze în fața reprezentanței diplomatice americane pentru că Washingtonul sprijină cel mai mult independența provinciei Kosovo. Cehia a spus că se va consulta cu colegii din Alianța Nord-Atlantică și mai ales cu vecina ei, Germania, înainte de a amplasa pe teritoriul ceh un radar în cadrul unui scut antirachetă american. Proiectul Statelor Unite prevede de asemenea o bază de rachete în Polonia și a fost aspru criticat de Rusia, iar Germania a spus că el trebuie discutat de americani cu toți partenerii europeni.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe informații puteți găsi, doamnelor și domnilor, pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Moldova, Georgia, Ucraina și Azerbaidjanul, țări membre în organizația regională GUAM, doresc să readucă în atenția Națiunilor Unite chestiunile conflictelor înghețate din fostul spațiu sovietic. Diplomații celor 4 țări încearcă să reînvie și să introducă pe agenda următoarei adunări generale ONU un proiect de rezoluție care până acum a fost blocat de Rusia. Aflat mai multe și relatează Valeriu Cațăr.
Reprezentantul permanent al Republicii Moldova la ONU, Alexei Tulbure, a declarat Europei Libere că rezoluția privind conflictele înghețate din spațiul post-sovietic, inițiată de țările membre ale GUAM, Georgia, Ucraina, Azerbaidjan și Moldova, ar putea ajunge în plenul adunării generale a Națiunilor Unite chiar în primăvara acestui an. Motivul pentru care proiectul acestei rezoluții n-a fost încă înregistrat formal pe agenda discuțiilor din adunarea generală, susține diplomatul moldovean, ține numai de dorința autorilor de a convinge cât mai multe țări membre ale ONU să voteze.
Noi avem timp pentru a consulta partenerii noștri, pentru a promova un text care sperăm noi va fi acceptat în adunarea generală. Ar fi bine ideal să avem un text consensual.
Totodată, Alexei Tulbure a recunoscut că, din textul inițial al proiectului acestei rezoluții, au fost eliminate unele prevederi care au provocat nemulțumirea Moscovei, cum ar fi, în cazul Moldovei, retragerea necondiționată a trupelor ruse din Transnistria.
S-a refuzat la momente de astea specifice în favoarea unor stipulări mai generale, unor principii care vorbesc despre soluționarea politică a conflictelor, despre integritatea teritorială a statelor și așa mai departe.
S-a procedat astfel, potrivit lui Tulbure, numai pentru a face textul rezoluției mai puțin conflictual. Cu toate acestea, Moscova continuă să se pronunțe categoric împotriva examinării acestui document în cadrul adunării generale, lucru care îi pare nefiresc lui Alexei Tulbure. A te pronunța împotriva unor principii de bază incluse în documentele constituante ale Organizației Națiunilor Unite, cum ar fi principiul integrității teritoriale, e ca și cum ți-ai tăia craca de sub picioare, crede reprezentantul Republicii Moldova.
Reprezentantul Federației Ruse aici, la New York, într-adevăr, chiar cu toată dorința lor, n-ar fi în stare să aducă anumite argumente plauzibile, argumente care ar fi vândate, care ar fi acceptabile.
Pe de altă parte, surse diplomatice de la ONU, citate de presa rusă, presupun că statele membre ale Guam nu precipită evenimentele pentru că n-ar fi obținut încă susținerea necondiționată a Statelor Unite și Franței, țări în care este destul de influentă diaspora armenească, deranjată de problema Karabahului de munte. Pe lângă asta, potrivit acelorași surse, Georgia n-ar risca să provoace Kremlinul înainte de examinarea la mijlocul lui aprilie a conflictului din Abhazia și a problemei privind prelungirea mandatului misiunii ONU de la Tbilisi. Trebuie să precizăm că rezoluțiile adunării generale a ONU poartă caracter de recomandări și nu sunt obligatorii pentru executare, dar poartă și un caracter politic foarte important. În același timp, orice document se adoptă în adunarea generală prin majoritate de voturi, în așa fel încât Rusia nu poate bloca o rezoluție care ar dezavantaja-o, cum ar putea să o facă, de exemplu, în Consiliul de Securitate al ONU, unde dispune de drept de veto. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ochii Statelor Unite privesc spre regiunea Mării Negre. Așa se intitulează un ultim studiu de politică externă publicat de Centrul de Analize Britanic James Intelligence. Ministerul American al Apărării, se spune în acest studiu, a completat primul său plan strategic extins pentru zona Mării Negre, semnalând astfel dorința Statelor Unite de a-și consolida influența în sud-estul Europei.
Dar nu se știe dacă administrația americană are și resursele de a-și pune în aplicare planul. Victor Eschenaze Moroșan a rezumat acest studiu.
Potrivit documentelor strategice, ce nu au fost date încă publicității, Statele Unite sunt îngrijorate de posibilitatea ca regiunea Mării Negre să devină un teren pentru traficul cu droguri, pentru teroriști sau chiar arme de distrugere în masă. Marea Neagră este la periferia trei zone geopolitice extrem de diferite, Balcanii, fosta Uniune Sovietică și Orientul Apropiat. Această natură periferică este ceea ce i-a crescut vizibilitatea în planurile Pentagonului. Documentele constată că regiunea este pe zi ce trece un coridor mai important pentru transportul energiei de la zăcămintele bogate în petrol și gaze naturale din Azerbaidjan, Kazakhstan și Turkmenistan spre Europa. Statele Unite sprijină construcția unei conducte de petrol ce leagă bazinul Mării Caspice de Europa și a sprijinit de asemenea o recent încheiată construcția unei conducte de gaze de la Baku la Erzurum în estul Turciei. Ele sunt dornice să sprijine orice mijloace de a contrabalansa influența Rusiei pe piața de energie europeană. În al doilea rând, regiunea formează un pod între Bulgaria și România, aliatele Statelor Unite, și punctele fierbinți din Orientul Mijlociu. Statele Unite își dezvoltă parteneriatul militar și cu Georgia și Azerbaidjanul, unde se relatează că operează două radare pe țărmul Mării Caspice, unul supraveghind Iranul, celălalt Cecenia. Pe locul al treilea se află constatarea că regiunea Mării Negre are patru teritorii separatiste, Abhazia, Oseția de Sud, Nagorno-Karabakh și Transnistria, fiecare dintre ele zonă de trafic ilegal. Oficialitățile de la Pentagon sunt din ce în ce mai îngrijorate că teroriștii ar putea obține foloase de pe urma rețelelor criminale pentru a-și transporta bunurile. Anunțul poliției georgiene despre dezamorsarea unei tentative de trafic cu uraniu îmbogățit prin Oseția de Sud anul trecut a fost de natură să accentueze temerile. Cetățeanul rus arestat a fost între timp condamnat la 8 ani de închisoare. Pentru a deveni un jucător în regiunea Mării Negre, semnalează James Foreign Report, Statele Unite trebuie să se impună alături de cele două puteri principale din regiune, Rusia și Turcia. În mod tradițional, niciuna dintre ele nu au vrut ca Statele Unite sau alte țări occidentale să pătrundă în apele Mării Negre. Dincolo de toate, nu este clar cât de mult efort diplomatic și militar este Washingtonul capabil să atașeze Mării Negre, dat fiind cererile pe care le pun aparatul de securitate în zone ca Irakul și Afganistanul. Concluzia analizei din publicația James Foreign Report este totuși că regiunea Mării Negre va căpăta un profil crescut în următoarele decenii, iar pe scurtă durată faptul se va adăuga la lista plângerilor Rusiei despre expansionismul spre est american.
L-ați ascultat pe Victor Eschenazi Moroșan. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, se află zilele acestea la Bruxelles, având întrevederi la cartierul general NATO și la Comisia Europeană. Între altele, el a încercat să obțină simplificarea regimului de vize cu Uniunea Europeană. Dacă a reușit sau nu, ne spune corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
În vizită oficială la Bruxelles, președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a eșuat în încercarea de a obține facilități de acordare a vizei de tip Schengen pentru cetățenii georgieni. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, nu a putut să-i dea decât asigurări vagi în acest sens, admițând în același timp că regimul preferențial de care se vor bucura în curând locuitorii din Abhazia și Oseția de Sud este aberant. Într-adevăr, dat fiind că majoritatea locuitorilor acestor două teritorii, Abhazia și Oseția de Sud, separate de Georgia și independente de facto, au obținut pașapoarte rusești, asta va duce la o situație în care Uniunea Europeană le va acorda cetățenilor Federației Ruse facilități de obținere a vizei și abhazii și oseții vor putea călători mai lesne în Europa decât ceilalți locuitori ai Georgiei. L-am întrebat pe președintele georgian Saakashvili ce intenționează să facă în termeni practici în legătură cu asta, în cazul în care Georgia ar prelua în cele din urmă controlul asupra acestor două regiuni. Președintele Saakashvili a răspuns că e gata să le lase abhazilor și oseților cetățenia rusă, acordându-le un statut special de dublă cetățenie, dar că aceasta ar fi o soluție nefericită și, cum o arată istoria Caucazului, plină de primejdii. Saakashvili a ținut în același timp să precizeze ce înseamnă pentru Georgia în acest moment expresia populația Abhaziei. Mai întâi, când vorbim despre populația Abhaziei, trebuie să ne amintim că populația Abhaziei înainte de război era de 600.000 de oameni și că acum e de mai puțin de 100.000. Asta înseamnă că aproape o jumătate de milion de oameni au fost expulzați și asta nu s-a întâmplat din rațiuni etnice, pentru că expulzații erau și abhazi, georgieni, ucraineni, estoni, evrei, greci și așa mai departe, din care georgienii reprezentau mai mult de jumătate, dar mai erau și mulți alții. Și când vorbim despre populația Abhaziei, asta include și pe aceștia. Georgia are posibilitatea legală de a oferi dubla cetățenie, dar acest fel de dublă cetățenie introdusă artificial este inacceptabil. Am văzut în secolul trecut că asta poate duce la rezultate foarte grave, a spus președintele Georgiei, Mihail Saakashvili. La rândul său, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a recunoscut că această situație e stranie, dat fiind că abhazii și oseții vor putea teoretic, curând, să circule mai ușor în Uniunea Europeană decât georgienii, dar că se caută remedierea situației. Vor exista toți acei cetățeni ruși care vor beneficia de facilități în obținerea vizelor. Noi nu putem, desigur, să facem nicio distinție între posesorii de pașapoarte. Dar ceea ce putem și ce vom încerca să facem, chiar dacă avem în acest moment o agendă foarte încărcată, putem să vedem dacă putem accelera la un nivel tehnic acordarea vizelor. Și este ceea ce vom discuta acum, în luna martie, la o întâlnire deja programată. A spus președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Deocamdată însă rămâne această situație stranie. Dat fiind legalismul strict al Uniunii Europene, cetățenii republicilor nerecunoscute, Abhazia și Oseția, vor călători mai ușor în Europa decât georgienii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Estonienii vor vota săptămâna aceasta la alegerile parlamentare. Aceste alegeri, la prima vedere prin nimic remarcabile, vor fi totuși o premieră. Pentru prima dată, estonienii vor putea să își exprime opțiunile nu la secțiile de votare, ci direct de acasă, de la computerul personal, pe calea internetului.
În Estonia, accesul public la internet în principalele orașe, la fel ca și în localitățile rurale, este generalizat. În ședințele cabinetului, de multă vreme nu se mai folosesc documentele tipărite pe hârtie. Aceasta face parte dintr-o strategie guvernamentală de lungă durată cu privire la transformarea țării într-un lider al tehnologiilor informaționale. În acest fel, pentru mulți estonieni a fost firesc ca țara lor să devină prima în care alegerile generale să se desfășoare prin internet, spune Eipmat de la Comisia Electorală Centrală din Tallinn.
În Estonia, rata participării la alegeri nu este foarte înaltă, dar pe de altă parte sunt o mulțime de servicii internet foarte populare. Oamenii folosesc internetul într-o oarecare măsură aproape zilnic. Și de ce a apărut întrebarea de ce să nu votăm prin internet, luând în considerare faptul că avem multe alte servicii net? Și parlamentarii noștri au zis da, este posibil și noi vrem să facem acest lucru.
Sistemul de votare prin internet a fost testat pentru prima oară în Estonia în 2005, în timpul alegerilor municipale, și a fost lăudat de Comisia Europeană. În această săptămână, sistemul urmează să fie testat la nivel național. Fiecare estonian are un card de identificare personal care conține un microchip electronic. Ca să poată vota, alegătorul are nevoie de un PIN code pe care îl poate obține de la autoritățile locale și care îi va ajuta să se conecteze la sistemul de votare de la orice computer, făcându-și astfel datoria civică. Costul fișei de identificare variază între 6 și 8 euro. Cei care nu au posibilitate însă să și-l cumpere, continuă Ip Maten, sau nu au un computer acasă, pot vota cu buletinul de identitate, oriunde unde găsesc un computer conectat la internet.
Dumneavoastră puteți vota acasă, într-o librărie publică, dacă vă place. Sunt filiale ale băncilor care permit votul prin internet, deci este treaba fiecărui alegător să voteze unde dorește.
Cei care vor dori să voteze după modelul vechi, adică cu pixul și foaia, pot merge la o secție de votare obișnuită. Urnele însă vor fi deschise abia duminică, pe 4 martie. Dar, spune Ip Maten, internetul oferă mai multe posibilități, în special celor care trăiesc în localitățile îndepărtate și cărora le este mai ușor să voteze de acasă decât să meargă la o secție electorală în mijlocul iernii.
La alegerile municipale din 2005, mulți oameni care trăiesc pe insule au votat pe internet, pentru că probabil le-a fost mai convenabil decât să meargă la o secție de votare. Am mai observat că deși Tallinnul ținea fruntea și alte localități erau la fel de active, deci acesta nu este doar un fenomen în Tallinn.
Estonia este deocamdată singura țară din lume care va utiliza internetul pentru alegeri la nivel național. În Suedia, de exemplu, doar câteva regiuni își permit să voteze prin internet la alegerile locale. Acest sistem a fost testat și în alte țări europene și, fără îndoială, experiența Estoniei va fi urmărită îndeaproape la nivel internațional.
Un ultim eurobarometru spune că europenii sunt fericiți și mulțumiți cu viața lor. Acest eurobarometru, realizat în noiembrie-decembrie 2006, include și România și Bulgaria. O altă concluzie care se desprinde din sondaj este că gradul de mulțumire, subiectiv desigur, nu pare să depindă de vechimea în Uniunea Europeană. Mai multe despre rezultatele eurobarometrului ne spune Oana Serafim.
Europenii sunt fericiți și mulțumiți cu viața lor. Concluzia se desprinde din ultimul eurobarometru realizat în noiembrie-decembrie 2006 despre realitățile sociale europene. O altă concluzie a sondajului, care include România și Bulgaria, este că gradul de mulțumire, subiectiv desigur, nu pare să depindă de vechimea în Uniunea Europeană. 87% din cetățenii Uniunii Europene sunt fericiți, cotele cele mai înalte, peste medie, fiind atinse de Danemarca, un record de 97%, Suedia, Finlanda și Olanda, Olanda fiind, potrivit altui eurobarometru, și țara cu copiii cei mai fericiți. România se clasează undeva la mijloc, cei mai pesimiști cu privire la șansele de viitor fiind vecinii unguri. Iar la sud de Dunăre trăiesc, potrivit aceluiași eurobarometru, cei mai sceptici, nemulțumiți și stresați europeni, bulgari. Ce îi neliniștește pe europeni? Cu cât țările sunt mai bogate, cu atât preocupările sunt mai îndepărtate de viața de zi cu zi. Așa că peste 50% din suedezi sunt preocupați de mediul înconjurător. Peste 62% din ei sunt îngrijorați de lumea pe care o vor lăsa copiilor. Siguranța pensiilor, mai bine zis nesiguranța pensiilor, îi preocupă pe germani, dar și pe polonezi și unguri, care sunt la începutul drumului spre sistemul social de pensii și care, ca și România, trebuie să rezolve și moștenirea sistemului comunist. Românii, grecii și lituanienii sunt cei mai stresați, 70%. În Finlanda și Olanda, procentul scade la numai 25%. Când vine vorba de politică, politicieni și partide politice, dezinteresul și neîncrederea fac legea printre cetățenii europeni. Numai 43% se declară interesați de politică, iar încrederea în partide și politicieni este invers proporțională cu distanța. Numai politicienii locali se bucură de încrederea cetățenilor europeni. 62% nu au încredere în guvernul național și cam toți atâția în parlamente. Dar pentru peste 80% din europeni, viitorul este plin de promisiuni. 40% cred că viața lor se va îmbunătăți, 40% că nu se va schimba.
Oana Serafim prezentând rezultatele ultimului eurobarometru.
Ascultați Ora Moldovei.
Rugat de presa de la București să reacționeze la un recent interviu controversat al președintelui moldovean Vladimir Voronin, ministrul demisionar de externe al României, Mihai Răzvan Ungureanu, a spus că ministerul său nu comentează, cităm, fantezii politice. Potrivit agenției Mediafax, el a mai spus că România nu recunoaște existența unei etnii moldovenești pe teritoriul ei și nu dorește să intre în polemici sterpe cu conducerea de la Chișinău. Mai multe despre reacțiile, sau mai bine zis lipsa de reacție a Bucureștiului, în revista Presei Românești, alcătuită de Tania Radu.
Evenimentul zilei a solicitat președinției României și Ministerului Afacerilor Externe reacții la interviul acordat în weekend de președintele moldovean, în care acesta afirma că în România ar exista 10 milioane de minoritari moldoveni lipsiți de drepturi. Ziarul notează că cele două instituții au refuzat să comenteze și se întreabă de ce. Răspunsul este pentru că Partidul Comunist, cu atitudinea sa inconstantă și imprevizibilă în relațiile externe, nu e etern la putere la Chișinău, iar pentru România este mai importantă relația cu populația de dincolo de Prut, am citat. Evenimentul zilei recompune graficul relațiilor moldoromâne, începând cu ianuarie 2005, când președintele Traian Băsescu făcea prima sa vizită în calitate de șef de stat la Chișinău. Elementul cheie în evoluția relației bilaterale ar fi, în viziunea cotidianului amintit, mersul Revoluției Portocalii din Ucraina. Mai precis, odată cu eșecul mișcării pro-Iușcenco, atitudinea Chișinăului s-ar fi schimbat cu 180 de grade, comuniștii de la Chișinău devenind ostili României. Dacă președinția și Ministerul Afacerilor Externe român nu comentează spusele lui Voronin, în schimb, Comisia de Politică Externă a Camerei Deputaților intenționează să se autosesizeze în legătură cu comunitatea moldovenilor din România, al cărei statut este deja contestat în justiție, după cum informează astăzi Ziua. Și România Liberă urmărește ecourile interviului lui Vladimir Voronin și o face informând despre un articol publicat de Timpul din Republica Moldova, articol pe care îl rezumă și chiar îl transcrie integral. În pagina de comentarii a evenimentului zilei, Călin Hera continuă să discute noua poziție a liderului de la Chișinău, după ce și ieri a semnat un articol pe aceeași temă. Voronin ar fi ultimul bufon comunist, a cărui provocare este, cităm și aici, copiată din manualul de dezinformare manipulare caghebisto-comunist. Față în față cu cele 10 milioane fanteziste de minoritari moldoveni din România, Călin Hera amintește că sunt deja 830.000 de cereri de cetățenie română, cât se poate de reale, adică înregistrate la Consulatul României din Chișinău. Bucureștiul nu e interesat să reacționeze, scrie Hera. Reacția cea mai bună e nivelul de trai, dezvoltarea. În 1989 s-a spus că a explodat mămăliga la București. E multă mămăligă și la Chișinău. Se încheie acest comentariu din ziarul Evenimentul Zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
La vârsta de 73 de ani s-a stins din viața acum 3 zile poetul și cineastul Gheorghe Vodă. Un prilej trist pentru ediția de astăzi a Agendei Culturale, semnată de Dumitru Crudu.
Gheorghe Vodă, originar din satul Văleni, raionul Vulcănești, a fost unul dintre poeții moldoveni care s-a afirmat în anii 60 ai secolului trecut. Prin volumele sale de versuri, Inima alergând, La capătul vederii sau Viața pe nemâncate, Gheorghe Vodă a făcut posibilă dispariția proletcultismului și revenirea la modernismul românesc de tip interbelic. Versurile sale euforistice și ceremonioase în același timp au cultivat cu precădere elementul civic, de aceea acestea au fost atât de populare printre cei care au luat parte la mișcarea de renaștere națională din timpul Uniunii Sovietice. Iată un fragment dintr-o poezie scrisă și recitată de Gheorghe Vodă.
Am văzut și zic, chiar dacă faci un lucru fără de suflare, munca nu e mai ușoară. Ziditorul, pentru a trece gândul în faptă, clădește piatra în zilele sale încă netrăite, căci fără de viața ta nu se ține casa.
Scriitorul Mircea Veceobanu consideră că demersul poetic și moral al lui Gheorghe Vodă a fost tot timpul incomod pentru autorități.
A fost unul din puținii poezi de la noi care a întruchipat ceea ce numim noi rezistența prin cultură. Ne amintim doar de titlul interzis al volumului său de poeme Are pentru cădere.
Gheorghe Vodă a lăsat urme adânci în cinematografia moldovenească. Cineastul Mihai Poiată consideră că Gheorghe Vodă a fost un deschizător de drumuri.
Vodă este un clasic al cinematografiei moldo-români. Atât în documentar cât și în filmul de ficțiune. Documentarul, de fapt, care l-a început Vodă și Ioviță, a trasat pentru multe decenii înainte un făgaș foarte productiv. Au reușit să descopere în cotidian niște porniri mitologice.
După romanul lui Aureliu Busuioc, Singur în fața dragostei, Gheorghe Vodă a realizat un film care a avut un mare succes la mijlocul secolului trecut.
Îmi amintesc cu drag și cu lacrimi zilele petrecute pe malul Dunării când filma Singur în fața dragostei. În memoria mea rămâne același om jovial, bun la inimă, ca pâinea caldă, cum se zice la noi, și talentat, adeseori până la a nu fi înțeles.
Nimic mai greu ca bucuria nu se naște, dar numai lumina bucuriei întreține sufletul.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În numărul din 28 februarie al ziarului bilunar Proconsumator, Roman Mihăieș, în editorialul său intitulat Să luptăm pentru un viitor european, se întreabă încotro merge Republica Moldova și dacă se va integra ea vreodată în Uniunea Europeană și NATO. Autorul declară optimist că, citez, Moldova intră într-o nouă paradigmă electorală, în care, din cauza războiului economic declanșat de Federația Rusă, începând cu alegerile locale viitoare, vor ajunge să guverneze partidele pro-europene. Temele principale din săptămânalul ECO sunt prezentate de Tatiana Marcu.
Republica Moldova intenționează să adere la proiectul Nabucco, ce prevede construcția unei conducte prin care gazul din Iran și Asia Centrale să fie dus în Europa. Ludmila Andronic, expert în PR și publicitate, spune că în acest an vom fi martori unor surprize publicitare. Ea susține că miza este atât de mare că agențiile specializate în publicitate politică ar putea să piardă terenul în favoarea unor companii internaționale. Totodată, citiți despre prognoza experților că în 2007 ne așteaptă o creștere a prețurilor la apartamente cu 10-15%, ratele la chirii se vor majora cu 12-14%.
Iar ce scrie săptămânalul Capital Market ne spune redactorul șef al acestei publicații, Vitale Condraschi.
Puteți citi o analiză a investițiilor străine efectuate anul trecut pe piața de capital moldovenească, o analiză a pieței imobiliare cu titlul În 2007 piața imobilului va stagna, iar anul următor va cunoaște o dezvoltare acerbă. Mai găsiți un interviu cu președintele Consiliului Bursei de Valoare a Moldovei, Sergiu Cibotari, despre recenta adunare a acționarilor, despre condițiile de listare la bursă și despre liberalizarea pieței de capital.
Ziarul Moldova Suverană publică un microinterviu cu șeful delegației Comisiei Europene în Republica Moldova, Cezare De Monte, spune că a vizitat ambasada Ungariei la Chișinău, care va găzdui Centrul Unic de Eliberare a Vizelor, și a constatat că acesta este deja pregătit pentru a-și începe activitatea. În viitorul apropiat, cetățenii moldoveni își vor putea deschide vize la Chișinău pentru 15 state din cele 27 membre ale Uniunii Europene. Moldova Suverană scrie că ambasadorul De Montes a declarat că, citez, și pentru Comisia Europeană a fost o surpriză propunerea României de a coordona Centrul Unic. România, ca stat membru al Uniunii Europene, are dreptul să facă astfel de propuneri. Totuși, inițiativa română nu trebuie nici de cum să influențeze deschiderea Centrului Unic în cadrul ambasadei Ungariei, a spus De Montes. Tot din Moldova Suverană aflăm că președintele Vladimir Voronin a participat la ședința Consiliului Colegial al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Vladimir Voronin, citez, și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu faptul că procesul de consolidare a terenurilor agricole se desfășoară într-un ritm anevoios. În opinia președintelui, factorii de decizie din domeniu, inclusiv șefii direcțiilor agricole raionale, nu au conștientizat în deplină măsură importanța consolidării terenurilor pentru dezvoltarea agriculturii autohtone, scrie Moldova Suverană. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, ne apropiem de finalul acestei ediții. Înainte de despărțire, repetăm principalele știri pe scurt.
ruga de presa de la București să reacționeze la un recent interviu controversat al președintelui moldovean Vladimir Voronin. Ministrul demisionar de externe al României, Mihai Răzvan Ungureanu, a spus că ministerul său nu comentează fantezii politice. Potrivit Mediafax, Mihai Răzvan Ungureanu a mai spus că România nu recunoaște existența unei etnii moldovenești și nu dorește să intre în polemici sterpe cu conducerea de la Chișinău.
Ora Moldovei se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, prezentatorii ei
Elena Cioina
și Alexandru Eftode.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.